Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Liptovského múzea. Odborní pracovníci múzea sa venujú vlastným výskumom rôznych tém, z ktorých výstupom môže byť výstava, prednáška, prípadne odborný článok alebo štúdia. Tentokrát máme pre vás pripravenú zaujímavú tému na pokračovanie. V troch častiach podcastu Liptovského múzea sa budeme venovať Dušanovi Makovickému. Od mikrofónu vás zdraví Kristýna Oravcová a tento text autorsky pripravil kurátor Liptovského múzea Karol Dzuriak. Dušan Makovický, Svedok Jasnopoliansky, druhá časť. V prvej časti nášho rozprávania sme si priblížili začiatky intelektuálnych a neskôr aj osobných kontaktov a väzieb medzi slovenským Tolstojovcom Dušanom Makovickým a ruským spisovateľom. Načrtli sme prvé popularizačné a prekladateľské počiny slovenského nadšenca, predovšetkým jeho preklad Tolstého Kreutzerovej sonáty. Okrem toho Makovický písal do besied a slovenských pohľadov články, v ktorých propagoval Tolstého tvorbu, myšlienky a predstavoval svoje dojmy z kontaktov s tolstojovským prostredím. V 90. rokoch, osobitne v ich druhej polovici, začal vo vlastných edíciách Poučné čítanie a Poučná bibliotéka uverejňovať literárne diela a filozoficko-náboženské práce Leva Tolstého, keďže v slovenskom prostredí, tak medzi martinskými konzervatívcami, ako aj mladšou generáciou hlasistov, sa pod vplyvom svetozára Hurbana Vajanského, určujúceho tón v slovenskej literatúre, i rusínskeho národného dejateľa, historika a etnografa Adolfa Ivanoviča Dobrianského, predstavujúceho pomyselný most medzi karpatoruským prostredím a cárskou ríšou Jozefa Škultétyho i ďalších stretol on a podobne zmýšľajúci prívrženci Tolstého s jednoznačným odmietnutím náboženských predstav ruského spisovateľa. Tolstého ideu neprotivenia sa zlu násilím Makovický podporil aj vlastným spisom Nazarénové v Uhrách, vytlačeným v roku 1896 v Prahe ako samostatná brožúra po tom, čo text práce vychádzal na pokračovanie v Masarykovej Novej dobe. Napísal ho priamo na Tolstého popud. Vďaka jeho edičnému radu Poučná bibliotéka sa roku 1899 po prvý krát k slovenskému čitateľovi dostalo aj Tolstého Vzkriesenie v preklade Alberta Škarvana, ktorý bol z hľadiska jazykovej pripravenosti a prekladateľskej zdatnosti kvalitnejším sprostredkovateľom cudzojazyčnej literatúry než Dušan Makovický. Prvé slovenské vydanie Vzkriesenia bolo v podmienkach vyhranenej domácej opozície voči Tolstému a jeho názorom odvážnym počinom. Škarvan prekladal necenzurovanú verziu diela, ktorú mu z Anglicka poslal Tolstého dvorný vydavateľ v exile, čelná osobnosť jasnopolianského okruhu jeho stúpencov, Vladimír Grigorievič Čertkov. Vzkriesenie odmietol vydať nie len Jozef Škultéty, ale pod vplyvom obáv zo straty priazne, podpory a tým aj ďalších objednávok aj ružomberský tlačiar a vydavateľ Karol Salva. Popri tom dochádzalo k horúčkovitým zmenám v texte prekladu kvôli Tolstého dodatočným autorským úpravám ruskojazyčnej verzie románu. V období svojho 10-ročia národnej horniackej pôde sa národne uvedomelý Dušan Makovický venoval aj práci pre Slovákov a ich vlastný kultúrny rozvoj. S českým priateľom, lekárom Ivanom Hálkom, ktorého pritiahol na začiatku 20. storočia na chudobné Kysuce, uvažoval o vydaní spisu o českom reformátorovi Petrovi Chelčickom. Hálek bol rovnako nadšený Tolstým ako Makovický a Škarvan, Chelčického učenie kladlo dôraz na prostú pokornú prácu človeka. Práve Dušan Makovický, vidiac príbuznosť s Tolstého náhľadom na roľníctvo a jeho mravno náboženský rozmer, propagoval názory Petra Chelčického aj počas dopisovania si a osobných stretnutí s Levom Nikolajevičom Tolstým. Zamýšľal vydať český text o Chelčickom prostredníctvom akejsi slovenskej obdoby moskovského tolstojovského sprostredkovateľa. Ako slovenský vklad do zamýšľaného dvojvydania chcel ponúknuť slovenský text tolstojovskému spisu Ako čítať evanjelium. Makovický zanechal stopu aj v rodiacom sa hlase, periodiku a hnutí mladej generácie národovcov, nespokojných s konzervatívnou líniou Martina. Na zjazde mladej generácie a slávnostiach živených v Martine v auguste 1897 sa otcovia a synovia nepohodli, došlo k faktickému zablokovaniu možnosti publikovať príspevky o problémoch, ktoré ťažili mladých Slovákov, na stránkach prílohy Národných novín. Dušan Makovický patril k niekoľkým odvážnym jednotlivcom, ktorí kvôli tomu demonstratívne odišli priamo od slávnostnej tabule do nedalekej Bystričky za svojim českým idolom Masarykom. Tu sa chceli poradiť o vydávaní vlastného mesačníka. Z dlhého stretnutia a rozhovoru sa zrodil Hlas. Na jednej z neskorších porád o ďalšom smerovaní Hlasu po prvých 5 rokoch jeho existencie, ktorá sa konala na začiatku septembra 1903 v Makovického žilinskom byte, Dušan oproti názoru Fedora Houdeka, syna svojej sesternice Ruženy, podporil radikálnejšie smerovanie časopisu v duchu vízie priateľa Vavra Šrobára, súhlasiac s myšlienkou, že najväčším škodcom slovenského ľudu je zadubenosť a fanatizmus náboženský. Bola to pravda, ale nebolo možné v slovách Makovického súhlasu hľadať aj zrkadlenie sa Tolstého názorov na inštitúciu oficiálnej cirkvi. Denným chlebom Dušana Makovického však bola jeho lekárska prax. Už na Hornom Považí sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, bezhraničná obetavosť a neustále naplňané prikázanie milosrdenstva vo vzťahu k blížnym. Ako lekár chudobných veľmi dobre poznal nielen zdravotný stav, ale aj sociálnu situáciu svojich pacientov, ktorým v nejednom prípade platil lieky z vlastného vrecka. Ak si mal vybrať súčasne medzi Kočom a Rebriniakom, s ktorými po neho prišli v tom istom momente, aby ho odviezli k trpiacemu pacientovi, vždy dal prednosť tomu chudobnému, uvedomujúci, že jeho život a ďalší osud jeho rodiny závisí od jeho skorého príchodu viac ako život bohatého. Traduje sa aj iný, pre Makovického povahu príznačný prípad jeho lekárskej praxe. Uprostred noci poň s povozom a chvatom prišiel dedinčan, ktorého žena ťažko ochorela. Po ošetrení sa do Žiliny vracal nad ránom po 2 hodinách pešej chôdze. A to preto, že odmietol ponuku spiatočného odvozu, len aby manžel mohol zostať pri svojej manželke, ktorú Makovický práve dostal z najhoršieho. Dušan šíril zdravotnú osvetu ako mnohí jeho súčasníci, priatelia a rodáci, ktorí boli tak ako on vidieckými praktickými lekármi. To isté v rodnom Ružomberku robil Vavro Šrobár či Jozef Matúš Burian. Medzi autorov ľudovýchovnej spisby a zdravotníckej osvety sa Dušan Makovický zapísal brožúrkou Trachom z roku 1899. Pacientov s diagnózou očného trachomu mal veľmi veľa, ako spomínal v jednom z listov, cez nedeľu sa ich nazbieralo 30 až 40, poväčšine práve s týmto trápením. Popri tom, ako typický pán Slav šíril medzi ľuďom slovenskú tlač, za čo si vyslúžil policajný dohľad. Podobne ako iní jeho súčasníci si veľmi dobre uvedomoval negatívne dopady ekonomického diktátu židovských krčmárov, úžerníkov a nepoctivých obchodníkov a z toho plynúcu demoralizáciu slovenskej chudoby. Neskôr po rokoch už v Jasnej Poľane ani Tolstoj, ani jeho priatelia celkom nechápali to, čo u Dušana vnímali ako antisemitizmus, no čo v jeho prípade bola len trpká reflexia ubijajúcej každodennej skutočnosti, s ktorou sa stretal, ak už nie na každom kroku, tak veľmi často. Tolstému bolo v tomto prípade ťažké prijať a pochopiť slovenskú realitu, hoci svojimi dozrievajúcimi konfliktami a sociálno-náboženským napätím sa neodlišovala od tej ruskej, kde už na rozdiel od našich horniakov dochádzalo aj ku krvavým vzájomným stretom. Leo Nikolajevič mal priateľov z rôznych náboženských, sociálnych a etnických prostredí. Jedným z nich bol aj dlhoročný moskovský rabín a učenec Šlomo Aleksejevič Minor, u ktorého sa spisovateľ kvôli svojim ďalekosiahajúcim filozofickým a náboženským vývodom, spájajúcim rôzne duchovné tradície, učil základy starožidovského jazyka. Minor sa snažil zlepšiť východiskové podmienky detí z rodín moskovskej židovskej chudoby, poskytnutím toho najlepšieho všestranného vzdelania, aké im mohol zabezpečiť. V podmienkach konzervatívneho štátneho režimu, nevyhnutne reagujúceho na narastajúce napätie medzi židovským a kresťanským obyvateľstvom a všetky temné odtiene rôznorodého politického pozadia, ktoré z neho ťažili, musel nakoniec Šlomo Minor Moskvu i starého priateľa z Jasnej Poľany opustiť a odísť do vnútorného exilu v litovskom Vilniuse. Aj preto mohol Lev Tolstoj len ťažko pochopiť názory a argumentáciu svojho slovenského obdivovateľa. Krížová cesta Dušana Makovického po hornopovažských dedinách a mestečkách ho pripravila na jeho vrcholnú krížovú cestu v podmienkach cárskeho i revolučného Ruska až po trpký návrat do jeho dolnoliptovského rodiska. Na budúce si porozprávame o tom, ako sa Dušan Makovický zapojil do ilegálneho šírenia Tolstého diel na medzinárodnej úrovni a ako tieto a ďalšie aktivity slovenských a ruských tolstojovcov upútali pozornosť ruskej štátnej polície. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastového vysielania Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptov Lab. Moje meno je Kristýna Oravcová a teším sa na vás opäť o mesiac.